Labrīt, gudātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas sēžu zālē. Sāksim 15. oktobra saimas sēdi. Pirms izskatām saimas prezidija apstiprināto darba kārtību, ir jāizskata iesniegtie grozījumi saimas darba kārtība, sēdes darba kārtībā. Un tātad juridiskā komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par Daigas Rezervskas apstiprināšanu par Satversmes tiesas tiesnesi vai deputātiem nav iebildumu. Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Saimes deputāti Nelija Kleinberga, Dainis Liepiņš, Artus Kaimiņš, Jānis Ruks, Mārtiņš Šits lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut likuma projektu grozījums Latvijas Republikas Satversmē vai deputātiem ir iebildumu. Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Saimes deputāti Inese Laizāne, Armands Krauze, Kārlis Šedurskis, Ritvars Jansons, Raivis Dzinters lūdz grozīt sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likuma projektu grozījumu Latvijas okupācijas muzeja likumā. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputāti lūdz balsojumu. Lūdz zvanu. Balsosim par to, lai tiktu grozīta sēdes darba kārtība, tajā iekļaujot likuma projektu grozījumi Latvijas okupācijas muzeja likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 19 atturas 1, līdz ar to sēdes darba kārtība ir grozīta un likuma projekts tajā ir iekļauts. Nākamā darba kārtības sadaļa – prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, kā arī juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī juridiskajai komisijai vai deputātiem nav iebildumu. Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par 1991. gada 25. februāra ESPO konvencijas par ietekmes uz vidi novērtējumu pārobežu kontekstā pirmo un otro grozījumu, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem nav iebildumu. Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par 1991. gada 25. februāra ESPO konvencijas par ietekmes uz vidi novērtējumu pārobežu kontekstā 2003. gada 21. māja protokolu par strateģisko vidas novērtējumu nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Ritvaru Jansonu, Edvīnu Šņori, Sēnāru Cilinska, Imantu parādnieku Jāņu Dombrovu iesniegto likuma projektu grozījums likumā par pašvaldībām, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Ritvars Jansons.
Ļoti cienījamās saimes priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, aicinu atbalstīt grozījumus likumā par pašvaldībām, kas paredz Republikas pilsētās, ja to teritorijās vēlēšanu izsludināšanas dienā bija vairāk nekā 100 tūkstoši iedzīvotāji, izveidot revīzijas komisijas. Komisijas darbotos saskaņā ar domas apstiprināt nolikumu un tajā ietilptu katras domē pārstāvētās politiskās organizācijas vai vēlētāju apvienības pārstāvi, iespēja robežās proporcionāli ievēlēto deputātu skaitam no katras politiskās organizācijas vai vēlētāju apvienības. Šobrīd likums nenosaka pašvaldībai obligāti izveidot revīzijas komisiju. Tā rezultātā pašvaldības var tikt kavētas pilnvērtīgi nodrošināt likumīgu un liederīgu rīcību ar finanšu līdzekļiem un mantu. Īpaši, ja iedzīvotāji nodokļu maksātāju skaits pilsētā ir liels un līdz ar to budžets ievērojams. Izplatīta ir prakse, ka Republikas pilsētās Revīzijas komisijas funkcijas veids audita departaments, kas ir izpildu varas sastāvdaļa un pakļauts izpildu direktoram vai domas priekšsēdētājam. Tā rodas situācija, kad informācija nav pieejama visiem politiskajiem spēkiem. Kā piemēru var minēt Rīgas domu, kur audita un revīzijas pārvalde saskaņā ar tās reglamentu ir tieši pakļauta domas priekšsēdētājiem. Priekšsēdētājs arī ieceļ un atlaiž pārvaldes vadītāju, vienīgi Rīgas domas priekšsēdētājs ir tiesīgs lemt, kuras domas institūcijas vai amatpersonas ir iepazīstināmas ar revīziju un tematisko pārbaužu rezultātā sagatavotiem iekšējā audita ziņojumiem, revīzijas aktiem, revīzijas atzinumiem. Priekšsēdētājs arī apstiprina iekšējā audita veikšanas un darba dokumentu izstrādes metodiku veicamā darba plānus. Nav brīnums, ka pašvaldības sabiedrībā Rīgas satiksme, tā sauktajā nanotehnoloģija lietā, faktu, ka Rīgas satiksme it kā piegādātāja precei nav izcelsmes dokumentu, auditā atklāja valsts ieņēmumu dienests, nevis Rīgas domas audita un revīzijas pārvaldi. Savukārt, ka uz sabiedriskā transporta izdevumiem attiecināt arī tēriņi, kam nav saistības ar šo jomu un kas ir neliederīgi un pat izšķērdīgi, konstatēja valsts kontrole. Citā Rīgas pašvaldības uzņēmumā, CIA Rīgas nama pārvaldnieks, valsts kontrole secinājusi, ka dzīvokļu īpašnieki Rīgā ir spiesti apmaksāt pašvaldības uzņēmumu nelikumīgās darbības, izšķērdību un nolaidību, kā arī fiktīvi nodarbinātus cilvēkus. Saistībā ar to ģenerāla prokuratūra uzsākusi kriminālu procesu. Lai gan Rīgas doma ir uzdevusi audita un revīzijas pārvaldei veikt finansiāli saimnieciskās darbības revīziju Rīgas nama pārvaldniekā, pārvaldes pakļautības un informācijas izmantošanas veida dēļ ir šaubas par revīzijas rezultātu objektivitāti un informācijas pieejamību. Ņemot vērā, ka Republikas pilsēta pašvaldība darbība ir komplicēta un prasa lielu atbildību rīkojoties ar finanšu līdzekļiem, ar likuma grozījumiem tiks nodrošināta lielāka pašvaldības paškontrole par pašvaldības rīcību, veicinot tiesiskumu tās darbībā. Veicot grozījumus likumā, pašvaldību revīzijas komisijās pēc iespējas būs pārstāvēti visi pašvaldību politiskie spēki, tādā veidā nodrošināt visu pilsētas iedzīvotāju interešu aizstāvību.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Ritvaru Jancovu, Nedvīnu Šņoru, Sēnāru Cilinskimā un parādnieku Jāņu Dombravu iesniegto likumprojektu grozījums likumā par pašvaldībām, nodošana valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49 pret 19 apturas 18 likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Nelijas Kleinbergas, Dāņa Liepiņa, Artus Kaimiņa, Jāņa Ruka, Mārtiņa Šīts iesniegto likumprojektu. Grozījums Latvijas Republikas satversmē nodot visām komisijām, kā arī juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runāt deputāte Inga Bite.
Viens likums un viena taisnība visiem. Šie vārdi ir rakstīti ne tikai uz ministru kabineta sēž zāles sienas, šiem vārdiem ir jābūt ierakstītiem katras valsts amatpersonas sirdī. Deputāta imunitāte un īpaša administratīvā imunitāte nostāda deputātu īpašā, augstākā stāvoklī nekā citus sabiedrības locekļus, jo paredz, ka deputāti nevar vienkārši sodīt par jebkādu izdarītu pārkāpumu, ka šī sodīšana prasa veselu, diezgan garu procedūru, kuras ievērošana uzliek papildus administratīvo slogu it īpaši valsts pārvaldes institūcijām. Ņemot vērā šo slogu, realitātē un praksē nereti mēdz būt gadījumi, kad amatpersona uzzinot, ka pārkāpējs ir deputāts, saka, nu labi, mēs tevi nesodīsim tāpēc, lai nebūtu jākārto visi šie papīri, lai nebūtu jāraksta visi šie iesniegumi un nebūtu jāprasa šī te izdošana sodīšanai. Par Saeimas deputātu administratīvo imunitāti ir izteikušās arī vairākas starptautiskas organizācijas. Starpvalstu pretkorupcijas organizācija GRECO ir norādījusi un izteikusi nožēlu, ka vēl joprojām Latvijā pastāv šī administratīvā imunitāte. Arī Venēcijas komisija ir atzinusi, ka imunitāte ir jānosaka maksimāli šauri un to nevajadzētu attiecināt uz maznozīmīgiem pārkāpumiem, kuru sodīšana nevar būtiski ietekmēt parlamentu locekļu darbību. Arī tiesību zinātnē nevienreiz vien ir atzīts, ka satversmes 30. Pantā paredzētais noteikums, ka Saeimas loceklim nevar uzlikt administratīvu sodu bez Saeimas piekrišanas, un tā piemērošanas praksa ir pretrunā ar neaizskaramības mērķi un būtību, un tāpēc būtu atceļama. Deputāta imunitātes mērķis un būtība ir pasargāt deputātu viņa amatu pienākumu pildīšanā no nepamatotas un politiskas iejaukšanās. Imunitātes jēga un būtība nav pasargāt deputātu no administratīvas vai kriminālas sodīšanas tad, ja pārkāpums ir noticis un deputāts šo pārkāpumu ir izdarījis gluži tāpat, kā to varētu izdarīt jebkurš cits cilvēks. Vienīgais arguments, kas ir dzirdēts par labu imunitātes saglabāšanai, ir tas, ka tautai ir tiesības zināt savus varoņus, proti, izskatot jautājumu mandātu un ētikas komisijā, izskatot jautājumu plenāras sēdē, tas kļūst publisks. Paldies! Tas kļūst publisks un visai sabiedrībai kļūst zināms, ka šis pārkāpums ir noticis. Jā, šis mērķis ir labs un pareizs, un to var sasniegt arī citā veidā, uzliekot par pienākumu amatpersonai, kura noformē administratīvā pārkāpuma protokolu, informēt par to Saeimas mandāta ētikas iesnieguma komisiju, un tad šī komisija pati varētu lemt, vai tas ir vai nav ētikas pārkāpums, un vai tas ir vai nav par pamatu, vēl arī papildus deputāta sodīšanai saskaņā ar Saeimas kārtības roli, bet tas nav pamats, lai saglabātu šīs īpašās privilēģijas, ko šobrīd paredz satversme. Tāpēc lūdzu atbalstīt iesniegto likumprojektu un atbalstīt to, ka uz deputātiem attiecas tas pats likums, kas uz jebkuru citu personu. Paldies!
Paldies! Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu? Tātad deputātiem ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums Latvijas Republikas satversmē nodošanu visām komisijām, kā arī juridiskajai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 19 atturs 1 likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Inesa Laizānas, Armanda Krauzes, Kārļa Šadurska, Ritvara Jansona, Raivita Dzintara iesniegto likuma projektu grozījumu Latvijas okupācijas muzeja likumā nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti, lūdzu balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Latvijas okupācijas muzeja likumā nodošanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 23 atturas nav likuma projekts komisijai ir nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājuma piešķiršanu. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Augusta Brīgmaņa iesniegumu un lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 14. un 15. oktobrī. Prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Ivana Ribakova iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 15. oktobrī. Prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Tāpat Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Edvarda Smiltāna iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 14. un 15. oktobrī. Saeimas prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Daigas Rezevskas apstiprināšanu par satversmes tiesas tiesnesi, juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Gešins.
Godātie kolēģi, Daiga Rezevska tika izvirzīta par kandidātu Latvijas Republikas satversmes tiesas tiesnes amatām pēc 10 Saeimas deputātu priekšlikumā. Saimas juridiskās komisijas šā gada 7. oktobra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Daigas Rezevskas apstiprināšanu par Satversmes tiesas tiesnesi. Novērtējot Rezevskas kundzes zināšanas un kompetences, komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmu projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Daigu Rezevsku par Satversmes tiesas tiesnesi. Tiesnese Daiga Rezevska stāja samatā Satversmes tiesas likumā noteiktajā kārtībā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Daigas Rezevskas apstiprināšanu par Satversmes tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis. Apsveicam Daigu Rezevsku. Saeimas vārdā sveicam Daigu Rezevsku. Kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Imanta parādnieku Ingūnas Sudrabas Raiva Dzintara Jūlijas Stepaņenko deputāta Jāņa Tutina Ingas Bites un citu parakstīto iesniegumu ar lūgumu grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut Saeimas lēmumu projektu par 1963. Gada Vīnes konvencijas par konsulārajām attiecībām noteiktā pienākuma pildīšanu. Vai deputātiem ir iebildumi pret šī pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Tātad deputātiem ir iebildumi. Līdz ar to mums ir jālēmj par šī pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Neviens no deputātiem nav pieteicies runāt ne par, ne pret. Tātad mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par Saeimas lēmuma projekta par 1963. Gada Vīnes konvencijas par konsulārajām attiecībām noteiktā pienākuma pildīšanu, iekļaušanu Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44 pret 28 atturas 8, tātad lēmums ir pieņemts. Tātad lēmuma projekts ir iekļauts nākamās sēdes darba kārtībā. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts grozījums Saeimas kārtības rullī, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu, juridiskās komisijas vārdā deputāts Gundars Daudze.
Labdien, labdien godātie kolēģi! Izskatām likumprojektu grozījums Saeimas kārtības rullī, otrajā, tātad galīgajā lasījumā, jo pagājušajā Saeimas sēdē mēs šo likumprojektu atzinām par steidzamu. Saeimas prezidijs ir saņēmis Reģiona apvienības frakcijas vēstulī, kurā ir informēts, ka reģiona partija ar reģiona apvienību atsauc savus iesniegtos priešlikumus likuma projektam. Līdz ar to pirmais līdz 11. Priešlikums ir atsaukti un sākam izskatīt tabulu sākot ar 12.
Tāpat atsaukts ir 17. Līdz 19. Kā arī 21. Un 22. Priekšlikums.
Jā, par to es biju plānojis droši vien, ka likuma projekta gaitā. Bet tātad sākam izskatīt tabulu ar 12. Priekšlikumu, kuru ir iesniedzis juridiskais birojs un kas pēc būtības juridiski precizē pirmā lasījuma redakciju un komisiju šo priekšlikumu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Kā jau es teicu, nākamais 13. priekšlikums, ko ir iesniedzis deputāts Ivars Zariņš, komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Uzsākam debates vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Man, diemžēl, nebija iespējams komisijas sēdē, kad tika izskatīts šis priekšlikums pašam piedalīties un paskaidrot viņu. Un kā es sapratu no kolēģa stāstītā, tad vienkārši cilvēki atturējās par viņu vienkārši balsot, izteikt savu attieksmi. Tad mēs paskaidrošu šī priekšlikuma būtību tagad. Priekšlikuma būtība ļoti vienkārša. Par cik Latvija ir parlamentāra demokrātija, tad es domāju, ka mums būtu šis priekšlikums būs lieliski iespēja kā nostiprināt šos parlamentāras demokrātijas principus, paredzot, kad gadījumos, kad šeit parlamentā mēs ievēlam cilvēkus, kuri ieņems ļoti nozīmīgus amatus priekš mūsu valsts, kad dot iespēju šiem cilvēkiem uzstāties šeit visu mūsu priekšā un pastāstīt, kā viņi domā pildīt viņiem pienākumu, kuru mēs gatavojamies viņiem uzticēt. Kādēļ es uzskatu, tas būtu svarīgi un kāpēc vajadzētu dot iespēju šādiem cilvēkiem? Es pieņemu, ka viens no argumentiem varētu būt, ka nav jau tas nepieciešams, ja kāds grib no tautas priekšstāviem uzklausīt šo cilvēku un uzzināt, ko tad viņš īsti taisās darīt, kā tad viņš īsti domā pildīt savu pienākumu, ka var satikties frakcijās, komisijās. Redziet, ir viena būtiska starpība. Kāpēc es uzskatu, ka to vajadzētu darīt šādai uzklausīšanai, vajadzētu notikt arī Saeimas plenārsēdē. Jo viena lieta ir, ko šis izraudzītais cilvēks stāstīs katrai atsevišķai partijai, kaut kur kulāros vai tiekoties. Otra lieta, kad viņš to stāstīs visiem Saeimas deputātiem šeit priekšā, kad būs jāstāst visiem viens un tas pats, nevis katrai partijai to, kas, ko viņa vēlās dzirdēt, un paralēli to varēs, būs iespēja to dzirdēt visai sabiedrībai. Un no otras puses te būs vēl viens tāds interesants instruments, ko ar šādu uzklausīšanu varēs iestrādāt, būs reāla atskaites sistēma, radīsies reāla atskaites sistēma, pēc kuras mēs varēsim mērīt, vai tas cilvēks, ko mēs esam izvēlējuši šim amatam, un tas, ko viņš ir solījis, viņš tiešām reāli pilda, vai patiesībā viņš nemaz neatbilst tā mūsu gaidām, balstoties uz kurām mēs viņu esam ievēlējuši. Un tāpēc mans priekšlikums būtu atbalstīt šo manu priekšlikumu un radīt šādu iespēju. Paldies.
Paldies, debates slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā, ko vēlas piebilst?
Jā, godātie kolēģi, vakar komisijā, kā jau deputāts Zariņš teica, tiešām par šo izraisījās diskusiju, un kā arī Zariņa kungs atzīmēja, tad šis nebija viennozīmīgs noraidījums, drīzāk tā bija atturēšanās no šajā reizē viedokļa pieņemšanas, zinot to, ka vakar komisijas sēda šodien Saeimas sēda, un šis ir galīgais lasījums. Es saprotu, ka par šo jautājumu varētu diskusija atsākties. Vakar tika arī atzīmēts, ka šeit nav iekļauts visas amatpersonas, kur atrašanos amatā nosaka Saeima, un tāpat tika uzdots jautājums par to, vai tas varētu attiekties, vai būtu pareizi, ka satiecās arī uz tiesu varas pārstāvjiem. Bet katrā ziņā komisija neatbalstīja šo priekšlikumu.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 13. deputāta Ivara Zariņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 7, atturas 52, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 14. deputāta Zariņa priekšlikumu komisija neatbalstīja iepriekš minēto apsvērumu dēļ.
Uzsākam debates vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Paldies ziņotājiem par informāciju. Es atsaucu pārējos savus priekšlikumus, un es viņus sagatavošu tad uz nākošiem kārtības ruļus grozījumiem saskaņā ar to, kā to vēlējās redzēt komisija. Paldies.
Paldies. Tātad 14. priekšlikums ir atsaukts.
Jā, un tāpat arī 15. ir atsaukts, Zariņkungs. Ja? Turpinām ar 16. priekšlikumu, ko ir iesniedzis deputāts Sergejs Daugavpils un ko deputāti neatbalstīja komisijā.
Uzsākam debates vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, atšķirībā no vairākiem citiem priekšlikumiem, šis priekšlikums Punkts viens jau sen bija diskutēts, tā skaitā arī šī tā augstajā zālē. Punkts divi. Tas nav jauns precedents, jo tāds precedents jau eksistē un pastāv kārtības rulī, kur budžeta likuma projektu pakete ir apvienota vienā paketē, neatkarīgi no tā, vai tas ir pats budžets, vai likumi, kas saistīti ar budžeta papildinājumiem. Tas var ietvert visu ko, ieskaitot dzimumu līdztiesību, ja no tā var izspiest kaut vienu centu. Šis priekšlikums nav nekāda novitāte. Pēdējo gadu praksa liecina par to, ka jeb likuma projektu paketē sadrumstalot un sadalīta vairākās atbildīgās komisijās, tas ļoti palēnina visu to izskatīšanas procesu un rada zināmas pretrunas. Jo neviena komisija, izņemot mandātu ētikas un iesniegumu komisiju, kārtības rulī nav definēta kā speciālo funkciju veicēja. Nav nekur neviens nolikums par komisiju, kur būtu atrādīti visi likumprojekti vai visi jautājumi, kas ir šīs komisijas ekskluzīvajā kompetencē. Atceraties kaut iepriekšējo sēdi, kad gāja diskusija par vienu no likumprojektiem, kuri no komisijām ir atbildīgāka, skatot šo te. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo te priekšlikumu, neskatoties uz to, ka mēs šodien risinam vitāli svarīgu jautājumu, būt vai nebūt, Saeimas ģenerāla sekretāra. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilst.
Jā, godātie kolēģi, es jūs gribēju mazliet informēt varbūt par komisijas motivāciju. Pirmkārt, liekas, ka ieliekot rulī to, ka paketā iesniegt likuma projekti, mēs faktiski samazinām Saeimas deputātu tiesības noteikt, tad kurš likuma projekts kurai komisijai tiek nodots. Bet otrkārt bija būtisks tādas, nu, es negribētu teikt šaubas, bet izbrīns par to, kurā vietā šis grozījums tiek iesniegts, jo, ja tas ir skan tātad, ka papildināt likumu ar 81 prim pantu šādā redakcijā, ka iesniegt paketi, tad Saeima nosaka vienu atbildīgo komisiju visiem šajā paketē. Ja esošiem likumprojektiem, tad 81 prim pēc juridiskās tehnikas viedokļa loģiski ir 81. Panta papildinājums vai atvasinājums vai paplašinājums. Un 81. Savukārt attiecas tikai uz likumprojektiem, kas iesniegt Saeimā par tautas nobalsošanu un likuma ierosināšanu noteiktajā kārtībā. Un līdz to jautājums, vai tiešām šī priekšlikuma iesniedzējs, kur atzīstot visus tos apsvērumus, ko no padolga polokungs teica par šī priekšlikuma atbalstīšanu, tomēr attiecās uz, un viņš gribēja, lai attiecās tikai uz par tautas nobalsošanu, likuma ierosināšanu, likumā noteiktajā kārtībā iesniegtiem likumprojektiem. Kā jūs teicat, komisija šo priekšlikumu noraidīja? Tā, nākamais ir 17. 18. kas ir atsaukt.
Kolēģi, pagaidiet, mums ir jābalso par šo priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 16. deputātu Sergeju Dolgopolovu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 35 atturas 26 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Nākamie trīs priekšlikumi ir atsaukti. Turpinām ar 20. Priekšlikumu, ko iesniedz deputāts Vitālijs Orlovs, un šo priekšlikumu komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
21. 22. Priekšlikums ir atsaukti, un 23. Pēdējais priekšlikums šajā likuma projektā, ko iesniedz juridiskais birojs, kas arī juridiski precizē pirmā lasījuma redakciju, un ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to es komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Saeimas kārtības rulī atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 20 atturas 1, tātad likuma projekts otrajā galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījums krimināla likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Godātie kolēģi, pirmajā lasījumā izskatam likuma projektu numuru 350 grozījuma krimināla likumā. priekšlikums grozīt krimināllikumu un papildināt nodaļu noziedzīgu nodarījumu pret tautsaimniecību ar jaunu 212. Pantu ir izstrādāts ņemot vērā iecerētos grozījumus sporta likumā. Ir paredzēts, ka krimināllikumu tiks noteikta atbildība par manipulācijām ar sportu, proti darbībām nolūkā ietekmēt sporta rezultātu un sacensību gaitu. Juridiskā komisija izvērtē attiecīgo priekšlikumu un to atbalstīja. Lūdzu, atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums krimināllikumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
29. Oktobris.
Paldies, tātad priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 29. Oktobrim. Kolēģi, Saeimas prezidijs jūs informē, ka ir saņemts deputātu Agēšina, Šimfas, Sudrabas, Elksniņa, Stepaņenko, Bites un citu deputātu iesniegums ar lūgumu izdarīt grozījumu šā gada sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai lēmumu projektu par uzdevumu ministru kabinetam. Vai deputātiem ir iebildumi pret šī pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Deputātiem ir iebildumi. Līdz ar to mums ir jālemt par šī pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Viens deputāts var pieteikties runāt par, viens pret. Deputāti runāt nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par Saeimas lēmuma projekta par uzdevumu ministru kabinetam iekļaušanu Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 37 atturas 17. Tātad nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā lēmuma projekts un šis pastāvīgais priekšlikums nav iekļauts. Tad mums ir jālemj, vai ir priekšlikums nodot attiecīgo pastāvīgo priekšlikumu kādai no komisijām. Šāda priekšlikuma nav. Tātad pastāvīgais vārds deputātam Andrejam Elksniņam. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Elksniņam.
Jā, cienījamie kolēģi, aicinu nodot minēto priekšlikumu juridiskai komisijai.
Kurām?
Juridiskai.
Tātad ir priekšlikums nodot šo pastāvīgo priekšlikumu juridiskajai komisijai. Par nodošanu komisijai viens deputāts var runāt par, viens deputāts var runāt pret. Tātad neviens no deputātiem. Tātad Jūlija Stepaņenko ir pieteikusies runāt par pastāvīgā priekšlikuma nodošanu juridiskajai komisijai.
Cienītā priekšsētājas kundze, godātie kolēģi, pēc dažām stundām Lielbritānijā, Londonas tiesā tiks izskatīta adopcijas lieta, ar kuru mūsu pilsone Katrīna Brīce tiks nodot pastāvīgā adopcijā svešā ģimenē. Es vēlos pateikties Saeimas demogrāfijas lietu apakškomisijai, kura pirms divām dienām ir paveikusi lielu un nozīmīgu darbu. Un jautājums par mūsu līdzpilsoņu bērnu izņemšanu no ģimenēm ir pacelts pilnīgi jaunā līmenī. Tik tiešām mēs šobrīd nerunājam par iemesliem, kāpēc tas tā notiek, tie var būt pilnīgi dažādi. Un nevienmēr tajos ir pilnībā vainojumi vecāki. Runājot par Lielbritāniju, paši parlamenta locekļi, gan liberālais demokrāts Johns Hemings, gan konservatīvā Lucy Elena ir atzinuši, ka sociālo dienestu sistēmā ir milzīgas problēmas. Bet žurnālisti, kas jau gadiem pēta ģimenes lietas Sue Reid, nebaidās saukt lietas īstajos vārdos. Tā ir noziedzīga sistēma, bērni tiek cīnīti ietirgoti audžu ģimenēs kā prece, jo par katru jaunu bērnu ģimeni saņem ap 600 mārciņu, nedēļā, bet adopcijas gadījumā summu 27 tūkstoši mārciņas. Cēlais adopcijas plāns, kurš jāizpilda katrai pašvaldībai ik gadu, varbūt kādam izskatās kā vientuļo pamesto bērniņu ņemšanu savā paspārnē. Bet visbiežāk tie ir no mīlošiem vecākiem atrautie raudošie depresijas māktie bērni, kurus ievieto nereti par citu ticību un kultūras tradīcijas piekopjošās ģimenēs. Lai kādi nebūtu apstākļi un lai ko vecāki nebūtu nozagušies, visvairāk no šādas ķirurģiskas iejaukšanās tieši cieš bērni. Un nereti bērni vislabākās intereses ir svētīgs aizsegs radikālu un biedējošu lēmumu pieņemšanā. Protams, ka izmisuma māktie vecāki meklē visas iespējas atrast palīdzību, atrod viens otru, veido grupas, sazinās savā starpā un griežas pie amatpersonām. Es tikai minēšu divus šaušalīgus apstākļus. Mūsu vēstniekam tika liekta iespēja sazināties ar Latvijas bērnu, kurš pirms kādu laiku bija ciets avārijā. Viņš bija aprūpēts auģu ģimenē. Bērnam ir galvas trauma, bet mūsu vēstnieks nevar uzzināt par Latvijas pilsoņu veselības stāvokli. Tāpat viņš nevar arī atjaunot Latvijas pilsonim pasi. Vēstniekam vienkārši tika atteikts. Vietējā pašvaldība ir atteikusi vēstniekam uz satikšanos. Vēl viens arī diezgan biedējošs gadījums, kad daudz bērnu ģimenē tika izņemti visi trīs bērni, un jaunākais bērniņš tiek gatavots adopcijai. Argumenti, viņš ir diezgan jauns un viņš ir pietiekoši labi adoptējams. Viņš varēs aizmirst par saviem vecākiem brāļiem, viņš varēs iedzīvoties jaunā ģimenē. Kliedzošu pārkāpumu izņemot bērnus, Lielbritānijas varas iestādes nerasti aizmirst par Vīnes konvencijas pildīšanas pienākumu un nepaziņo Latvijas atbildīgām institūcijām par pilsoņu piespiedu ievietošanu auģu ģimenē. Šis pārkāpums ir atzīts. To ir atzinusi arī tiesa, bet vienalga šie pārkāpumi turpinās. Protams, ir taisnība tiem, kuri saka, ka jādzīvo pēc savas valsts, pēc tās valsts likumiem, kurā tu atrodies, un vecāki tik tiešām ir vainojami savā ziņā tajā, kas notiek ar viņu bērniem. Bet lūdzu neaizmirsīsim, ka cieši bērni, un šie bērni ir mūsu Latvijas pilsoņi. Un ja mēs tagad tos nenosargāsim un nepieprasīsim nekavējoties izbeigt iztirgot mūsu bērnus kā tādus kucēnus, mēs nenosargāsim mūsu nākotni. Lai visi bērni atgriežas uz Latviju un lai mūsu dienesti vērtē to, kā dzīvot tālāk mūsu pilsoņiem. Paldies jums!
Paldies! Deputāti vairāk runāt nav pieteikušies. Lūdzu zvanu! Balsosim par Saeimas lēmumu projekta par uzdevumu ministru kabinetam nodošanu juridiskajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 33 atturas 15. Tātad līdz ar to šis pastāvīgais priekšlikums tiek uzskatīts par noraidītu. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts par Vidzemes augstskolas satversmes grozījumiem, pirmais lasējums, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā, deputāts Ivans Klementjevs.
Cieņamā priekšsēdētāja kundze, godātie deputāti, strādājam ar likumprojektu numuru 313 LP 12 par Vidzemes augstskolas satversmes grozījumiem. Likumprojekta mērķis ir apstiprināt augstskolas satversmes sapulces pieņemtas satversmes grozījumus, kas tādējādi nodrošinot augstskolas darbības kontinuitāti. Augstskolas satversmes atbilstība augstskola līkumā noteiktiem tiesiskam regulējumam, kā arī precizēt ar augstskola un tās lemet institūcija veicama darbību un augstskolas struktūras izmainam saistītus jautājumus. Šobrīd Vidzemes augstskolas darbība regulē augstskolas satversmi, kura Saeima ar likumu tika apstiprināta 2007. gada 13. decembrī. 2011. gada 1. augusta stāja spēkā likums grozījuma augstskola likumā, kurš ievisa vairākās izmaiņas augstskola likuma tiesiskajā regulējumā. Nemot vērā minēto, bija nepieciešams priecīt augstskolas satversmi, lai tajā noteiktais tiesiskais regulējums atbilstu augstskola likuma tiesiskajam regulējumam. Bija nepieciešams precizēt atsevišķo augstskola likuma noteikto terminu lietojumu, precizēt jautājumus par augstskolas goda biedriem, risināt jautājumu par to, kas goda biedrus var atstāt un kādus gadījumus. Tāpat līdz šim augstskolas atversmē nebija noteikts, kas nominē un atsaus nominantus goda doktora pieškiršanai. Satversmē līdz šim nebija noteikts arī tas, kura augstskolas institūcija nosaka augstskolas finanšu resursu struktūru. Tāpat augstskola vairs netika veidota tāda struktūra vienība kā nodaļa. Izglītības kultūras un zinātnēm komisija sava sēde atbalsta šo likuma projektu pirmā lasījumā. No komisijas vārda lūdzu atbalstīt izmaiņas Vidzemes augstskolas satversmes pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Vidzemes augstskolas satversmes grozījumiem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturs nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas otrajam lasījumam 20. oktobris 2015. gada. Paldies.
Tātad priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 20. oktobrim. Paldies. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Trupavnieks.
Godājumie kolēģi, budžeta un finanšu komisija izskatījusi likuma projekta grozījumu par nodokļiem un nodevām numur 282 šķērsvīte LP 12. Izskatīšana otrā lasījumā. Būtībā tā ir savstarpēja atbilstības nodrošināšana ar citiem četriem likumiem un ministra kabineta nodokļiem par un ministra kabineta noteikumiem par nodokļiem un nodevām. Ir saņemts viens priekšlikums, kur iesniegusi juridiskā komisija.
Juridiskais birojs.
Juridiskais birojs. Un tiek precizēta terminoloģija. Lūdzu atbalstīt likuma projektu otrā lasījumā.
Tātad pirmo priekšlikumu, kas ir komisijas atbalstīts, deputāti atbalsta un...
Un atbalstīt likuma projektu otrā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturs nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
2015. gada 21. oktobris.
Paldies. Tātad priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 21. oktobrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi aizsargjos likumā. Otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Inesis Boķis.
Cienījamie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai saimā otrajā lasījumā likuma projekta grozījumu aizsargjos likumā. Tātad pavisam ir vairāk priekšlikumi un sāksim ar pirmo. Tātad pirmo priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Otrais deputāta līdaks priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais zemkopības ministra Dūklau kunga priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts ceturtajā priekšlikumā, kur sagatavojas atbildīgā komisija.
Deputāti un... piekrīt.
Tātad... Un...
Ceturto priekšlikumu deputāti, kas ir komisijas atbalstīts, deputāti atbalsta.
Jā, es teicu, atbalsta.
Jā.
Atbalsta, jā. Mhm. Un piektais vides un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Tavara kunga priekšlikums ir daļēji atbalstīts. Un tātad to ir izveidojis atbildīgā komisija.
Daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas sastajā priekšlikumā. Jā. Deputāti neiebilst. Un sastais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts. Un deputāti atbalsta. Jā. Un komisija atbalstīja atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā. Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu aizsargījos likuma atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
Tātad termiņš trešajam lasījumam ir 29. oktobris.
Paldies, priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 29. oktobrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāti Julija Stepaņenko.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija sagatavojusi otrajam lasījumam grozījumus Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Nav saņemta neviena priekšlikumi. Juridiskā komisija lūdzu atbalstīt projektu otram lasījumam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. oktobris.
Paldies, tātad priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 20. oktobrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Julija Stepaņenko.
Saeimas juridiskā komisija sagatavojusi grozījumus Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā otram lasījumam ir saņemts viens priekšlikums, juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un Saeimas juridiskā komisija lūdz atbalstīt lēmumu projektu otram lasījumam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumus Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. oktobris.
Paldies, priekšlikumi tātad iesniedzami līdz šā gada 20. oktobrim. Nākamā darba kārtības sadaļa – lēmuma projektu izskatīšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Ruslana Nakoņečņeja uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā. Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas vārdā deputāts Ilmārs Latkovskis.
Ļoti cienējamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi deputāti. Saeimas pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija šī gada 28. maijā saņēma Ukrainas pilsoņa, dzimuša Doņeckas apgabala Mariupolis pilsētā, Ruslana Nakaņečņa iesniegumu ar lūgumu piešķirt viņam pilsonību par īpašiem nopelniem Latvijas labā. Līdz ar šo iesniegumu komisija saņēma arī Latvijas Republikas Modernās piecīņas federācijas rekomendācijas vēstuli. Ruslans Nakaņečņis ir starptautiski pazīstams sportists ar augstiem sasniegumiem modernajā piecīņā. Pēc uzturēšanās atļaujas saņemšanas sākot ar 2015. Gadu Nakaņečņis starptautiskajās sacensībās ar panākumiem ir pārstāvējis Latviju. Augstās starptautiska līmeņa sacensībās. Un augstākais sasniegums, kā Latvijas sportistam, Nakaņečņam ir uzvara, pirmā vieta, zelta medaļa Latvijai, pasaules kausa posmā šī gada martā Ēģiptē. Cienījamie deputāti, vēršu jūsu uzmanību, ka šis sasniegums ir visspilgtākais apliecinājums Ruslana Nakaņečņa jau esošajiem nopelniem Latvijas labā. Un šeit nav runa tikai par iespējamiem nākotnes sasniegumiem olimpiskajās spēlēs vai cita augsta ranga starptautiskās sacensībās, ko bez šaubām mēs arī varētu sagaidīt. Komisija saņēma atzinumu arī no pilsonības migrācijas lietu pārvaldes, ka atbilstīgi pilsonības likuma prasībām nav formāli šķēršļu, lai Ruslans Nekaņečnīs varētu saņemt pilsonību par īpašiem nopelniem Latvijas labā. Pēc komisijas lūguma jautājumu par Ruslana Nekaņečnīs sportiskajiem sasniegumiem izskatīja arī sporta lieta apakškomisija, pieaicinot modernās pieciņas federācijas un Latvijas olimpiskās komitejas pārstāvjus. Atzinums bija pozitīvs pilsonības piešķiršanai. Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija tikās arī ar pašu pretendentu Ruslanu Nekaņečnīju un sastapās ar atzīstamu motivāciju būt Latvijas patriotam, tāpat arī atzīstami novērtējot īsā laikā apgūtās latviešu valodas prasmes. Savā iesniegumā Ruslans Nekaņečnīs ir izteicis arī gatavību atteikties no Ukrainas pilsonības gadījumā, ja viņam tiks piešķirta Latvijas pilsonība. Un pretendents ir devis solījumu par uzticību Latvijas republikai un parakstījis to. Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas deputāti vienbalsīgi atbalstīja pilsonības par īpašiem nopelniem Latvijas labā piešķiršanu Ruslanam Nekaņečnīm. Kolēģi deputāti, dāmas un kungi, komisijas vārdā aicinu jūs atbalstīt Saeimas lēmumu projektu uzņemt Ruslanu Nekaņečnīju Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā.
Paldies ziņotājam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ruslana Nekaņečnīja uzņemšanu Latvijas Republikas Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Kolēģi, saistībā ar šodien paredzēto atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem vēlos jūs informēt, ka saistībā ar deputātu Zariņa Mirska Rubika pat apkina Orlova jautāja ministra prezidentei laimdotai straujumai par ekonomikas ministrijas neizdarībām būvniecības jomā, saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina, bet ministra prezidenta šodien nevar ierasties uz motvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Sudrabas Mējas Balora Šimfs un Platperi jautājumu veselības ministram Guntim Bilevičam par e-veselības projektu ieviešanu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet ministrs informē, ka nevar ierasties uz motvārdu atbildes sniegšanu šodien. Saistībā ar deputātu Zariņa Gešina Rubika Tutinu Ribakovu jautājumu ekonomikas ministrei Danai Reizniecei Ozolai par straujāku gāzes tirgus liberalizāciju saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministri informē, ka nevar ierasties uz motvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Zariņa Gešina Rubika Tutinu un Ribakovu jautājumu ekonomikas ministrei Danai Reizniecei Ozolai par kolīzijām būvniecības jomā saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministri informē, ka nevar ierasties uz motvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Ilksniņu Urbanoviču Zariņa Gešina un Rubika jautājumu ministra prezidentei lemdotai straujumai par pasākumu plānu saistībā ar patvērumu meklētāju iespējamo masveidu ierašanos Latvijā, jautājums pāradresēts iekšlietu ministram Kozlovska kungam un ārlietu ministram Rinkeviča kungam, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet iekšlietu ministrs Kozlovska kungs informēja, ka var ierasties šodien uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Zariņa Zemrīnska Gešina Tutinu Ribakovu jautājumu ministra prezidentei lemdotai straujumai par būvniecības jomas normatīvo regulējumu, tas ir pāradresēts ekonomikas ministrei Danai Reizniecei Ozolai, saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina, ministri informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Zariņa Urbanoviča Gešina Tutinu un Ribakovu jautājumu ministra prezidentei lemdotai straujumai par Latvijas pozīciju bēgļu kvotu jautājumā. Jautājums pāradresēts iekšlietu ministram Kozlovskim un ārlietu ministram Vinkevičam, saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Saistībā ar deputātu Piminovu Ribakovu Urbanoviču Elksniņu un Gešinu jautājumu finanšu ministram Jānim Reiram par plānotajiem pasākumiem pievienotās vērtības likumā, saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina, ministrs informē, ka var ierasties uz atbildes sniegšanu šodien. saistībā ar deputātu Sudrabas Mējas, Klatpera Baložana, Šimfas jautājumu izglītības un zinātnes ministrei Mārītei Sēlei par zinātnes attīstību un tās finansēšanu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministri informēja, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Sudrabas Šimfas Mējas, Baložana, Klatpera jautājumu izglītības un zinātnes ministrei Mārītei Sēlei par interešu izglītības pieejamību un interešu izglītības sistēmas attīstību, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina un ministri informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu šodien. Saistībā ar deputātu Sudrabas Šimfas Mējas Baložana Papera jautājumu satiksmes ministram Andrijam Matīsam par Liepājas ostas un speciālās ekonomiskās zonas attīstību un krau piesaisti Latvijas loģistikas sektoram, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina un ministrs informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Zariņa Geišina, Rubika Tutina un Ribakova jautājumu ministra prezidentei Lemdotai Straujumai par viedā specializācijas stratēģiju, jautājums pāradresēts izglītības un zinātnes ministrei Sēlei, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministri informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu šodien. Saistībā ar deputātu Sudrabas Mējas Baložu Platperu un Mežecka jautājumu finanšu ministram Jānim Reiram par likuma projektu par valsts budžetu 2016. Gadam saņemta rakstveida atbildi, kas iesniedzējus neapmierina, ministrs informēja, ka var ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu šodien. Saistībā ar deputātu Zariņa Geišina, Rubika Tutina un Ribakova jautājumu ministra prezidentei Lemdotai Straujumai par solidaritātes nodokļu ieviešanu, jautājums pāradresēts finanšu ministram Jānim Reiram, saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Tāpat deputāti Igors Pimenovs, Sergejs Patapkins, Jānis Tutins, Raimonds Rubiks, Jānis Ādamsons iesnieguši deputātu jautājumu par Jūrmalas teritorijas plānojumu grozījumiem, ko nododam atbildes sniegšanai vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam. Deputāti Elksniņš, Tutins, Agiešiņš, Stepaņēnko, Zemļīnskis iesnieguši jautājumu par valsts ieņēmumu dienesta darbību, ko nododam atbildes sniegšanai finanšu ministram Jānim Reiram. Deputāti Elksniņš, Tutins, Agiešiņš, Stepaņēnko, Zemļīnskis iesnieguši deputātu jautājumu par nepubliskojamus personas datu noplūdēm, ko iesniedzam atbildes sniegšanai tieslietu ministram Dzintaram Rasnečam. Deputāti Elksniņš, Tutins, Urbanovičs, Patapkins, Agiešiņš iesnieguši deputātu jautājumu par valsts ieņēmumu dienesta darbību, ko nododam atbildes sniegšanai finanšu ministram Jānim Reiram. Deputāti Zariņš, Tutins, Patapkins, Agiešiņš, Artūrs Rubiks iesnieguši deputātu jautājumu par Latvijas dabas gāzes tirgus liberalizācijas modeļa atbilstību Latvijas patērētāju interesēm, ko nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministrei Danai Reizniecai Ozolai. Deputāts Ivars Zariņš pieteicies motivācijai. Lūdzu, viena minūte.
Labdien, kolēģi! Nav šaubu, ka Latvijai ir jāpabeidz dabas gāzes tirgus liberalizācija un ir jāveic Latvijas gāzes sadalīšana, lai nodrošinātu visiem gāzes tirgotājiem vienlīdzīgas iespējas izmantot Latvijas gāzes infrastruktūru, bet Latvijas patērētājiem izvēlēties sev visizdevīgāko gāzes piegādātāju. Diemžēl Tautsaimniecības komisijas sēdē, kurā tika izskatīts ekonomikas ministrijas piedāvātais gāzes tirgus liberalizācijas modelis, ekonomikas ministrija nebija spējīga pamatot, ka tās piedāvātais liberalizācijas modelis ir visatbilstošākais Latvijas patērētāja interesēm. Toties apgalvoja, ka šis modelis saskaņots ar Latvijas gāzes akcionāriem. Tas paredz viena monopola vietā izveidot vismaz divus nodalītus monopolus, tādējādi dodot iespēju kādam investoram iegādāties sev tikai izdevīgākos un strateģiski nozīmīgākos Latvijas gāzes aktīvus. Papildus likuma projekts paredz īpašas tiesības šādai finanšu institūcijai, kura būs iegādājusies šos Latvijas gāzes aktīvus. No likuma projekta nav saprotams, kā praktiski ar ekonomikas ministrijas piedāvāto modeli ir paredzēts nodrošināt vajadzīgo piegādes drošumu Latvijas patērētājiem. Tas viss rada pamatotas bažas, ka ekonomikas ministrijas piedāvātais liberalizācijas modelis ir izstrādāts nevis vadoties no Latvijas patērētāja interesēm, bet gan piesazoties ar tām, lai radītu ērtu iespēju kādam investoram izdevīgi iegādāties atsevišķas Latvijas gāzes infrastruktūras daļu, vispār nedomājot par Latvijas patērētājiem kritiskiem aspektiem. Un tas, šis modelis ļoti
atbildīgi jau īstenot. Laiks ir beidzies. Lūdzu, izslēdziet mikrofonu deputātam Zariņam. Nav pēc kārtības ļoti. Paldies. Tātad ir pienācis laiks reģistrācijai. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam Saeimas sekretāram Andrejam Klementjevam.
Labrīt, tā sakot deputāti. Saeimas prezidijas saņēma šodien no frakcijas vienotības iesniegumu ar lūgumu sasaukt frakcijas padomu. Prezidijas pieņem lēmumu sasaukt padomu pēc 10 minūtēm. Tas nozīmē 10:10 lūdzu frakcijas vadītājus un prezidiju sarkanā zālē.
Paldies. Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, es atgādinu, ka Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde notiks 10:30 komisijas telpās.
Paldies. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, uz šobrīd nav reģistrējušies Augusts Brigmanis, Boris Cilevičs, Einārs Cilinskis, Marjana Ivanova Jevsejeva, Igors Pimenovs, Ivans Ribakovs un Edvards Smiltēns. Paldies!
Paldies! Līdz ar to sēdi slēdzu!